Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Danielius bylojo karaliui Nebukadnecarui. Tu, karaliau, turėjai viziją, regėjai milžinišką statulą. Ji buvo stambi ir nepaprasto blizgesio, stovėjo priešais tave, baisi pažiūrėti. Tau statulos galva buvo gryno aukso, krūtinė ir rankos sidabro, liemu ir šlaunys bronzos. Kojos buvo geležinės, o pėdos iš dalies geležinės, iš dalies molinės. Regėjai, kaip be žmogaus rankų pagalbos, akmuo atitrūko nuo kalno, atsitrenkė į geležinės molinės statulos pėdas ir jas sutraiškė. Tada geležis su moliu, bronza, sidabras ir auksas, kaip matyt dulkės pavirto, ir tapo tartum pelai ant grendimo vasarą. Vėjas juos išnešiojo, ir jų nė pėdsako nebeliko. O statula ištikęs akmuo pavirto į didelį kalną ir apėmė visą žemę. Toks tad sapnas. Dabar pasakysime karaliui, ką jisai reiškia. Tu, karaliau, esi karalių karalius, kuriam dangaus dievas suteikė valdžią ir galybę, jėgą ir šlovę. Visame apgyventame pasaulyje į tavo rankas jis atidavė žmonės, lauko žvėris, padangių paukščius. Tave jis padarė visų jų viešpačių, tu aukso galva. Iškils po tavęs antra viešpatystė, silpnesnė už tavo. Tada trečioji iš bronzos, jinai užvaldys visą žemę. Toliau ketvirtoji, ji lyg geležis bus kieta. Geležis juk viską muša ir triuškina. Ir kaip geležis, kad triuškina viską, taip ta karalystė sumuš ir sutriuškins kitas. Tavo regėjime pėdos ir pirštai buvo iš dalies molinės, iš dalies geležinės. Tai reiškia, kad karalystė bus padalyta. Tačiau ji šiek tiek turės geležies kietumo. Todėl ir regėjai geležį sujungta su moliu. O kad pirštai iš dalies geležiniai, iš dalies moliniai, reiškia, kad karalystė bus iš dalies kieta, iš dalies trapi. Kad geležį matei sujungta su moliu, tai reiškia, kad nors jie vedybomis ir jungsis tarpusavį, tačiau tarp savęs nesutaps, kaip geležis nesutampa su moliu. Anų karalių laikais dangaus dievas įsteigs karalystę, kuri nežlugs per amžius. Ir tos karalystės jis neatiduos jokiai kitai tautai. Visas anas karalystės jis sutriuškins ir visai sunaikins, o pati ji gyvos per amžius. Tu geregėjai, kad be žmogaus rankų pagalbos akmuoti trūko nuo kalno ir sutraiškė geležį su moliu, bronzą, sidabrą ir auksą. Didysis dievas karaliui pranešė, kas su laiku įvyks. Sapnas tikėtinas, jo aiškinimas tikras. Tai Dievo žodis. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį jo kūriniai. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį dangūs aukštieji. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį jo angelai. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį vandens aukštybių. Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį dangaus kareivijos, garbinkit ir aukštinkit jį per amžius. Alleluja, 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 alleluja. Būk ištikimas iki mirties, sako viešpats, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
Viešpats su jumis, pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad jį išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Jie paklausė: mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Jėzus pasakė: žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys: tai aš, ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė: tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių, bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly ir brangus, prisimena garsaus rašytojo Levo Tolstojaus labai gražus nutapytas literatūrinis paveikslas, kuris atitinka kaip tik šio sekmadienio tematikai. Taip prašoma: tūlas žmogus, kuris norėjo tapti žmonijos geradariu, nusprendė padaryti kažką labai kilnaus. Pastatė namą, kuriame kiekvienas galėjo sustoti tam tikram laikotarpiui. Namas buvo viskuo aprūpintas, visu tuo, kas yra būtina kasdieniam gyvenime. Kiekvienas veltui čia galėjo viskuo naudotis, visomis ten esančiomis gėrybėmis. Tačiau buvo viena sąlyga, kuri buvo užrašyta prie įėjimo, kuris taip skambėjo: šiuose namuose galima būti kiek norite, viskuo laisvai galite naudotis, bet išvykdami privalote po savęs palikti tokią tvarką, kad po jūsų gyvenantys žmonės, kurie čia atvyks, jaustųsi čia taip pat labai gerai. Pakeleiviai nesuprato tos nuostatos ir tuoj pat panorėjo tapti šios užeigos savininkais. Kiekvienas galvojo tik apie save, bandė iš tų namų išnešti daiktus ne tik savo, bet ir savo šeimai. Prasidėjo nesutarimai, peštynės, kai kurie tikslingai naikino namą, kad kiti jame nebegalėtų apsistoti. Ir prasidėjo tuose namuose labai labai blogi darbai. Kasdien vis trūkdavo būtiniausių daiktų, prasidėdavo net muštynės. Žmonės pyko ir keikė namų šeimininką ir klausė: kodėl nesukaupiai daugiau gėrybių? Kodėl nesisamdėjai tvarkos saugotojų? Kodėl leidai visiems, kas nori gyventi tuose namuose? Iš tai rašytojas Levas Tolstojus, baigdamas tą pasakojimą, rašo lygiai taip pat, kaip ir tuose namuose žmonės elgiasi panašiai visame pasaulyje. Ignoruoja visas sąlygas, kurias Viešpats Dievas išrašė akmeninėse plokštėse, ir svarbiausia mūsų širdyse. Gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Jie nebenori su juo skaitytis, nekreipia dėmesio į kitus žmonės, tačiau visą blogį siunčia Dievui. Žmonės sukuria blogį pasaulyje. Štai tada jie patys klausia: o kur buvo Dievas? Štai ar Dievas sutvėrė žmonės vienus turtingais, kitus beturčiais, sočius ir alkanus? O galbūt privalome išmokti dalintis tuo viskuo, ką turime? O gal privalome rūpintis viskuo žemėje kaip savo namais, kurie privalo tarnauti ne tik mums, bet ir ateinančioms kartoms? Iš tai žmonija dažnai taip gyvena, kad pasaulyje tarsi Dievo nebūtų. Tačiau šios evangelijos mintimis prisiminkime, ką reiškia šitie paskutinieji dalykai, kuriuos reikės išvysti. Kad visi mirsime, tai visiems labai aiškus ir realus faktas. Bet štai kas toliau? Juk kiekviena akimirka yra amžinybė, rašė šventoji Teresėlė savo seseriai Celinai. Tikriausia taip ir yra, kad kiekvieną gyvenimo momentą mes gauname amžinybę. Kiekviena gyvenimo akimirka tai sąmoningas susitikimas su Dievu, o paskutinis gyvenimo momentas žemėje tai perėjimas į pastovųjį dabar. Tad stabtelėkime, kaip gyventi laike, kad galėtume tinkamai išnaudoti savo didžiulės galimybės, kurias mums duoda Dievas laimėti amžinybėj. Štai, brangieji, nors esame šio žemės vaikai, vis dėlto joje pasiliekame tik tai praeinantys keliautojai. Visos mūsų žemiškos kelionės tikslas tai ne kas kita, kaip susivienyti su Dievu amžinybėje mūsų mirties valandą. O parūzijos dieną arba antrojo Kristaus atėjimo metu kūnas bus sudvasintas, tada prasidės paskutinis vadinamas teismas visos išganimo istorijos pabaiga. Aišku, tai tolimiausia perspektyva. Kristaus atėjimo šviesoje mūsų gyvenimas įgauna savitą prasme. Jis nebėra tik ėjimas į mirtį, bet tiksliau išreikštas arčiau Kristaus, nes tik jam priklauso laikas. Bet iki antrojo Kristaus atėjimo visos akimirkos jau yra Kristaus meilės ir gailestingumo žinioje. Jis nugalėjo blogį ir karaliauja pasaulyje ir visatoje. Jis yra su mumis kiekvieną mūsų gyvenimo momentą, tad nedėra bijoti to, kas yra ir to, kas ateis. Labai taikliai šventasis Povilas pastebi, ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpaties. Todėl mūsų pareiga už kiekvieną momentą dėkoti Dievui. Dar verta prisiminti, jog neturime teisių įkyriai kištis į besiartinančią dieną. Tik vienintelis Dievas žino, kuriuo gyvenimo momentu prasidės amžinoji dabartis. Ta diena tikrai ateis. Tuo nei vienas nebejojame. Tai diena, po kurios nebebus sekančios. Todėl sąmoningai mąstantis tuoj pat atitolina mintis apie nebūtį. Tikrai bus diena, kurioje išvysime Dievo galybę ir tikrąją jo garbę ir meilę. Tai mūsų asmeninė kiekvieno šio pasaulio pabaiga. Todėl, norint vystytis ir augti amžinajam gyvenimui, privalu branginti kiekvienos akimirkos vertę ir reikšmę. Kiekvieną naujai prasidedančią savo dieną, kuri yra ne kas kita kaip visuomet Dievo dovana, galime išgyventi kaip velykinę Kristaus paslaptį. Tad ką reiškia tas nuolat girdimas gyventi Kristuje naujų gyvenimų ir būti su juo susivienijusiam? Nenutrūkstamai tęsiasi ir artėja jo ateimo valanda. Nešiojantis krikščionio vardą negali pamiršti apie pastovę savo asmenybę su Kristumi. Tai ne tik mūsų gyvenimas pašvenčiamoje Dievo malonėje, bet dar daugiau, mes pastoviai alkstame Kristaus ir jo malonės. Ji taip reikalinga mūsų asmeniniam gyvenimui, kad galėtume stiprinti jėgas. Ji sujungia mus su pačia visa galybe. Kuo artimiau bendradarbiaujame su Dievu, tuo labiau tikresnė ir palaiminta mūsų ateitis. Ypatingas būdas paliūdyti Dievo buvimą mūsų tarpe yra mūsų dalyvavimas Eucharistijoje. Lygiai mūsų malda ir kasdieninis kontaktas su dieviškojų žodžiu. Kitas būdas - būti atsakingiems už kiekvieną akimirką, o tuo pačiu ir už amžiną į gyvenimą. Įvertinimas to, ką konkretų momentą mes atliekame. Todėl niekad neturime laiko tuščiam gyvenimo iššvaistimui. Turime visuomet kažką turiningai veikti ir žinoma kultūringai pailsėti. Niekada nepakanka pasitenkinti tik gėrio trupiniais, stapčioti, dairytis beprasmiai, kalbėti tuščiai, ką atneš man likimas. Lygiai taip pat bendradarbiaujama su Kristumi, jo atpirkimo darbe ir kiekviename savo gyvenimo akimirksnyje. Todėl susumuojant mūsų šio mąstymo mintis, galime pasakyti, kad tarpininkaujant laikui pasiekėme amžinybę tik tuo met, kada sąmoningai esame vienybėje su Dievu, tinkamai atliekame savo luomo pareigas ir visą savo pašaukimo darbą. Tad ar kasdien realizuojame benediktinų šūkį melskis ir dirbk? Ar tai atliekame noriai su meile ir atsakomybė? Juk nuo to priklauso mūsų rytojus. Ir ne tik materialinis su savo gerove, bet juk svarbiausia amžinasis rytojus. Neliūdėkime dėl rydienos. Netidėliokime to, kas svarbiausia, rytdienai, nes gali jos ir nebūti. Pilnai pasitikėkime tuo, kas duoda šiandieną. Melskimės ir dirbkime ir nuoširdžiai pasitikėkime Viešpačiu. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.